ดร.สิตะมานิตกุลจากเด็กที่หลงไหลไดโนเสาร์สู่ผู้ร่วมค้นพบนาคาไททันสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวของการขุดค้นวิจัยและความเชื่อที่ว่าฟอสซิลไม่ใช่ของสะสมแต่คือสมบัติของโลกที่จะพาเราย้อนสู่อดีตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยในวันนี้
โชคดีเราเป็นบ้านคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เราแต่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการเปิดประสบการณ์ด้วยความมันเป็นฟอสซิลขนาดใหญ่อะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่มากๆ1ชิ้นน่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเงินหมด
มันก็มีเทรนด์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเราจะปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจริง
ๆครับ
นักการเมืองบางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นนโยบายเลยนะครับจริงๆแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอยู่บนโลกในยุคสมัยใดอยากถามอาจารย์สิตะนิดนึงครับว่ามีความสนใจเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนยังไง
ถ้าจำความได้เลยประมาณ5ขวบเลยครับตั้งแต่เด็กมากๆก็เป็นเด็ก90ได้ไหมนะเกิดปี88เพราะฉะนั้นช่วงที่เรากำลัง5ขวบกำลังวิ่งเล่นเงี้ยในทีวีในสื่อต่างๆมันก็คือไดโนเสาร์ฟีเวอร์เลยครับ
ตอนนั้นมันจูราสสิกพาร์คมัน
มาจูราสสิกเข้าเมืองไทยช่อง9ฉายกระบวนการจูเรนเจอร์เด็กตอนเด็กวัยนั้นตอนเช้าก็ดูการ์ตูนดูช่อง9การ์ตูนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ฉายกระบวนการแปลงร่างที่เราเรียกว่าซูเปอร์เซนไตของญี่ปุ่นนะครับเป็นธีมไดโนเสาร์พอดีก็เลยรับเต็มๆเลยอิทธิพลของเรื่องไดโนเสาร
์ครับ
ผมแล้วก็คุณแม่ด้วยเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ก็เลยอยู่กับหนังสือกับห้องสมุดกับคุณแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับก็จะอยู่กับหนังสือเยอะก
็
เลยชอบไดโนเสาร
์ถ้าลองย้อนความทรงจำไปสักนิดนึงตอนที่5ขวบเนี่ยมันไปปิ๊งอะไรของไดโนเสาร์มันมาแบบกระทบใจเราครับ
มันเท่มั้งครับเท่ไหมไดโนเสาร์ผมว่าไดโนเสาร์เท่เนาะ
ใช่ๆ
มันไม่มีเราไม่เห็นอะไรแบบนี้ในรอบตัวเราทำไมตัวมันใหญ่จังเลยทำไมมันดูดุจังเลยด
ู
มีเขาแล้วก็สื่อก็ทำออกมาในรูปแบบที่มันเด็กๆน่าจะชอบอะครับ
ครับผมทีนี้พอเด็กคนนึงสนใจถ้าเป็นทั่วๆไปเขาก็อาจจะไปดูการ์ตูนไปซื้อตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ตอนนั้นสนใจแล้วมันไปยังไงต่อครับ
ผมว่าพอเราเริ่มชอบเราจะเริ่มอยากหาคำตอบแล้วว่านอกจากชื่ออะไรหน้าตายังไงแล้วมันยังไงต่อมันอยู่ในพื้นที่แบบไหนมันอยู่ที่ประเทศอะไรคนพบเขามีเรื่องราวยังไงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆอ่านขึ้นจากที่เป็นแค่เรื่องไดโนเสาร์อ่ะมันก็พาเราไปชอบเรื่องธรรมชาติวิทยาแขนงอื่นๆอีกนะนิเวศวิทยาดูนกดูดาว
ครับผม
ใช่ครับแล้วก็ทำให้เราเริ่มอ่านหนังสือต่อไปยังหมวดอื่นๆจากที่เราแบบก็เด็กมากๆมันยังไม่ได้อยากอ่านหนังสือครับก็เลยอ่านหนังสือเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันเริ่มแบบอ่านวรรณกรรมเยาวชนตั้งแต่เด็กก็น่าจะต้องขอบคุณไดโนเสาร์ด้วยครับแมงมุมเพื่อนรักเนี่ยชาร์ลอตเว็บที่เราได้เป็นหนังสือนอกเวลาตอนม.1ผมอ่านจบตั้งแต่สมัยแบบประถมต้นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าไดโนเสาร์พาให้เราอยากอ่านหนังสือ
ครับผมแปลว่าพอเริ่มสนใจไดโนเสาร์แต่ว่ามันเริ่มที่จะขยายออกไปสู่แบบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
ๆใช่ครับช
อบแล้วอยากทราบวิธีการเรียนรู้ของอาจารย์นิดนึงครับว่าเวลาที่เราเริ่มสนใจเรื่องราวเรื่องนึงเนี่ยเราไปหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมจากอะไรยังไงบ้าง
ยุคนั้นน่ะมันไม่มีอะไรนอกจากหนังสือกับห้องสมุดเลยครับแค่นั้นเลยแต่โชคดีเราเป็นบ้านคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เราแต่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการเปิดประสบการณ์บ้านเราจะเที่ยวเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะเราเป็นแค่ลูกข้าราชการธรรมดาเนาะแต่เขาก็จะพาเราไปเท่าที่ไปได้ครับเพราะฉะนั้น อยู่ราชบุรีก็มากรุงเทพบ่อยมากมาสวนสัตว์เขาดินมาท้องฟ้าจำลองบ่อยมากนะครับก็ทั้งพาลูกๆมาเที่ยวเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มากับพี่ๆนักเรียนด้วยตลอดเพราะฉะนั้นก็ชอบดูดาวไปด้วยชอบท้องฟ้าจำลองมาดูอะไรเงี้ยทุกวันนี้โตป่านนี้เราก็ยังกลับไปดูเวลาเราอยากแบบนอสตัลเจียกับบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยครับตอนเขาดินปิดตัวก็ร้องไห้ไปเลยเหมือนกันเพราะว่าผูกพันกับเขาดินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเราหาข้อมูลยังไงก็เท่าที่ได้เลยครับดูเช่าวิดีโอมาดูบ้างสารคดีต่างๆอะไรเงี้ยครับ
ครับผมจากสิ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้อาจารย์สิตะแบบค่อยๆเห็นอนาคตตัวเองเป็นยังไงแล้วก็แบบมีแพลนไว้ไหมว่าเดี๋ยวจะเรียนด้านไหนจะไปเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับ
เอาจริงๆไม่มีแพลนอนาคตตัวเองขนาดนั้นแค่อยากเป็นนักขุดไดโนเสาร์จังเลยคิดแค่เล่นๆคิดแค่เล่นๆแค่นี้นะครับเพราะว่าณวันนั้นอ่ะมันไม่มีช่องให้เราเห็นว่าคนที่ทำงานด้านนี้มันต้องไปทำอะไรต้องเรียนอะไรเลยครับก็ไม่ได้แพลนว่าขนาดนั้นว่าจะต้องทำยังไงแต่แค่โชคดีตอนม.5ที่เคพาร์คครับจัดกิจกรรมเป็นค่ายพาไปขุดไดโนเสาร์ร่วมกับสกว.ครับพาไปที่กาฬสินธุ์ตอนนั้นเราเห็นผ่านหนังสือพิมพ์ก็เลยได้ไปที่กาฬสินธุ์ครั้งแรกแล้วก็โชคดีได้เจอกับดร.วราวุฒิสุทธิธรกำลังทำงานอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็อ๋อมันมีงานแบบนี้ว่ะมีคนที่ทำงานที่ทำงานด้านไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับก็เหมือนจุดประกายแหละก็แบบเฮ้ยมันมีอนาคตมันมีอาชีพแบบนี้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยคร
ับ
ไปแดงเลยช่วงนั้นกลับมาแบบบอกที่บ้านว่าอยากทำงานด้านนี้ที่บ้านไม่ให้ทำหมายถึงว่าเขาไม่ได้ต่อต้านขนาดเขาก็เหมือนเราตอนนั้นก็คือคุณมันไม่มีใครที่รู้ว่าถ้าจะทำงานเป็นแบบเนี้ยมันต้องไปมันต้องไปเรียนอะไรแล้วจบไปแล้วมันจะเป็นอะไร
อ
ะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็เลือกเรียนเป็นสายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปก่อนปอตีปอโทครับก็ไม่ยังไม่เฉียดเท่าไหร่ดีครับ
แต่ทีนี้เนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยเราก็มีคำถามว่าแล้วอาชีพการงานหน้าที่เนี้ยมันสำคัญยังไงเหรอครับทำไมเราต้องไปรู้ว่าโลกมันเคยเป็นยังไงเอาลำพังแค่ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่พอเหรอ
เนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่คนทำงานสายนี้เจอตลอดเลยครับเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรที่เห็นผลกระทบชัดเจนหรือว่าเห็นความสำคัญที่มันชัดเจนขนาดนั้นครับผมของพวกเนี้ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนสนใจอ่ะทำไมทุกวันนี้ทำไมเวลามีภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เข้าการ์ตูนเกี่ยวกับไดโนเสาร์เข้ามาหรือว่าเวลามีการค้นพบเสือสาวพันธุ์ใหม่ทำไมสาธารณชนหรือว่าผู้คนแบบยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยครับไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะมันมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ย้อนกลับมาที่ตัวเองเลยครับทำไมเราทุกวันนี้เรามาทำอาชีพนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กๆเราไปติดกับติดเสน่ห์อะไรบางอย่างของมันแต่ว่าเด็กๆหลายคนก็อาจจะชอบเหมือนผมก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีเส้นทางชีวิตมีเงื่อนไขในชีวิตที่เขาอาจจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้พอเราเริ่มทำงานแล้วไงต่อเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาให้อะไรกับผู้คนได้มากกว่านี้เนี่ยครับผมเพิ่งค้นพบว่าไดโนเสาร์เป็นเหมือนทูตที่ทำให้คนสนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้แบบดีมากๆเลยเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราสังเกตไหมทำไมเราเจอโดนดักด้วยโครงกระดูกไดโนเสาร์ก่อน
ใช่ใช่
ทำไมเขาโครงกระดูกไดโนเสาร์
History Museum
ทำไมเขาเอามาดักเป็นตัวแรกก่อน
ใช่
แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ค่อยๆเดินเข้าไปครับคุณจะไปชอบประวัติศาสตร์ชอบสังคมดนตรีกีฬาแขนงต่างๆมากมายของวิทยาการต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มจากความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่เราทำเบสิกสุดเลยอ่ะเราอยากให้งานของเราอ่ะมันทำให้เวลาคนมองไปที่งานของเราอ่ะครับแค่เขามีประกายแบบความว้าวอ่ะ อันนี้คือแบบความสุขแล้วอ่ะของเรานะเพราะว่าแค่เขาว้าวกับทรัพยากรที่มีในบ้านเขาหรือว่าโลกของเราอ่ะอันนี้ก็ดีใจแล้วนะครับ
ครับ
แต่ถ้าเขาจะต่อยอดจากเนี้ยว่าแบบว่าวิทยาศาสตร์มันเริ่มจากเรื่องเล็กๆแบบนี้เลยนะ
กลับมาที่อาจารย์ครับว่าแล้วพออาจารย์ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนเริ่มต้นเลยของอาจารย์มีความมุ่งหมายอะไรไหมครับว่าแบบเอ๊ะฉันมีเป้าหมายในการที่ฉันจะมาเป็นนักบรรพชีวินวิทยาเนี่ยคืออะไร
เอาจริงไม่ได้ปักธงอะไรตัวเองเลย
มีการคิดไหมครับว่าสักวันฉันต้องเจอไดโนเสาร์ซากไดโนเสาร์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน
เป็นเหมือนความฝันเล็กๆแล้วกันว่าอยากมีไดโนเสาร์ของตัวเองหมายถึงว่าโดยตัวเองนะครับอันนี้คือแค่เล็กๆแต่ณวันที่เราตัดสินใจว่าจะปักชีวิตมาทางนี้แล้วอะจะเอาเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่าอาชีพอะไม่ได้คาดหวังกับตัวเองเลยครับว่าต้องอะไรแค่ทำให้มันแบบเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะเริ่มกันตั้งแต่สมัยแบบปอตีปอโทอะไรอย่างงี้เนาะผมมาเริ่มตอนแบบ28แล้วครับผมเริ่มแบบศูนย์ใหม่ตอนที่แก่มากๆแล้วอะคือเราแบบ28แล้วเราไม่มีความรู้อะไรเลยอะเราคือเด็กสายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะครับเราไม่มีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็แค่ก้มหน้าก้มตา เรียนให้มันดีทำงานให้มันดีเท่านั้นเองแล้วก็หูก็หลายปีเหมือนกันกว่าจะแบบเริ่มมีงานวิจัยของตัวเองแล้วก็มันก็ค่อยมาของมันเองเงี้ยครับจังหวะอะไรต่างๆแล้วก็เออมาตอนนี้ก็มีของตัวเองหลายตัวแล้วเหมือนกันก็ดีใจครับ
ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ากระบวนการของการที่แบบเราไปขุดพบเจอเรียกว่าอะไรครับซากไดโนเสาร์เหรอครับหรือฟอสซ
ิ
ล
ครับ
ฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับมันต้องทำอะไรยังไงบ้างมีกระบวนการมากน้อยยาวนานแค่ไหนนะครับและอาจารย์มีบทบาทอะไรยังไงบ้าง
เอาตัวอย่างเคสตัวใหม่ก็ได้ครับ
ครับ
นาคาไททันถูกค้นพบเมื่อปี59ครับโดยชาวบ้านพึ่งตีพิมพ์เปเปอร์เมื่อเดือนพฤษภาต้นวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
69
10ปีอันนี้ตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ไดโนเสาร์ตัวใหม่หรืออะไรสักอย่างอ่ะใช้เวลาหมดเลยครับกระบวนการของงานด้านบรรพชีววิทยาเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปหาฟอสซิลก่อนฟอสซิลเราอยู่ในประเทศไทยเนาะนักบรรพชีววิทยาเรามีแค่หยิบมือเองครับเราไม่สามารถไปเดินเซอร์เวย์ที่ไหนได้ตลอดเวลาเนาะนอกจากว่าแหล่งที่เรารู้อยู่แล้วเป็นแหล่งประจำของเราอะไรเงี้ยครับหลายๆพื้นที่เราโชคดีมากที่ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่อ่ะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไปหากินไปจับปลาไปหาของป่าอะไรเงี้ยเขาเห็นอยู่แล้วเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ของปกติที่มันเคยมีอยู่เนี่ยครับเขาก็แจ้งเรามาเราก็เข้าไปตรวจสอบบางทีก็ได้กระดูกชิ้น2ชิ้นบางทีเอ้ยพื้นที่มันมีศักยภาพแฮะเปิดไปเปิดมาอย่างเงี้ยครับก็ได้เป็นกลายเป็นแหล่งศักยภาพเป็นแหล่งขุดค้นซากเรือดำน้ำขึ้น
อ๋อแปลว่าพอมีใครสักคนไปเจอสิ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็จะแจ้งมาทางนักวิจัย
ใช่ครับ
นักวิจัยลงพื้นที่แล้วก็เอ๊ะใช่
ใช่
จากนั้นก็คือค่อยๆแบบปรับพื้นที่เงี้ยเหรอคร
ับ ก็ค่อยๆลงมือสำรวจครับบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นภูน้อยที่กาฬสินธุ์เนี่ยทำมา15ปีแล้วก็ยังเจอเยอะมากๆเลยครับไม่หมดไม่สิ้นสักทีอันนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่แหล่งซากเรือดำน้ำที่มีศักยภาพสูงต่อไปกรมทรัพยากรนี้ก็จะมีกฎหมายมีพรบในการบริหารจัดการต่อไปครับผม
เรื่องตัวที่ว่าเนี่ยครับตัวล่าสุดเนี่ยขั้นตอนมันคืออะไรทำไม10ปีนั้นใช้ไปกับอะไรฮะ
ตัวอย่างเคสของนาคาไททันตัวนี้ครับเริ่มจากเจอก่อนชาวบ้านแจ้งมาเวลานั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมทรัพยากรธรณีครับเขาก็ไปเช็คอ๋อเป็นกระดูกจริงก็เริ่มเปิดในช่วง2ปีแรกได้กระดูกชิ้นใหญ่ๆมาเพียบเลยครับมีกระดูกแขนแบบยาว178เซนติเมตรมีซี่โครงยาว2เมตรอะไรเงี้ยครับก็ทำงานกันไปกระดูกมันฝังอยู่ในชั้นหินที่แข็งมากๆครับทำงานก็นานครับ2ปีอ่ะได้กระดูกออกมาประมาณ10กว่าชิ้นแล้วก็เอามาเก็บไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรครับเป็นคลังตัวอย่างฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มันก็ต้องค่อยๆอนุรักษ์ด้วยปะการังครับสกัดเอาหินออกด้วยความมันเป็นฟอสซิลขนาดใหญ่อ่ะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่มากๆ1ชิ้นน่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเงินหมดนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องทุนเรื่องทรัพยากรต่างๆคนด้วยครับคนก็ทำงานด้านนี้น้อยมันก็เลยถูกชะงักไปครับประมาณนั้นในช่วง 2-3 ปีแรกหลังจากปี59ผมที่เป็นนักวิจัยเราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรเราใช้ตัวอย่างที่นั่นทำวิจัยร่วมกับทีมของกรมทรัพยากรธรณีเราก็จะเห็นว่ามันมีเฝือกของไอ้ตัวนี้อยู่นะแล้วมันไม่มีคนทำสักทีอะไรเงี้ยครับเราคิดว่ามันน่าจะมีศักยภาพมากพอถ้าเกิดว่าเราเอามันกลับมาทำงานใหม่ได้ก็เลยลองประสานเขาไปดูว่าขออนุญาตทำตัวนี้ได้ไหมมาทำงานร่วมกันเดี๋ยวผมขอทุนให้อะไรเงี้ยครับซึ่งขอทุนในไทยอ่ะยากครับ
ครับ
จริงๆขอทุนต่างประเทศก็ยากเหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมคิดว่ามันมีศักยภาพมากพอแล้วก็เลยลองดูก็เลยได้รับคำแนะนำช่วงนั้นว่าให้ลองขอทุนจากสมาคม National Geographicจากอเมริกาว่าเพราะเขาไม่มีคำถามอีกแล้วครับว่าทำไมถึงจะทำไดโนเสาร
์
เมืองนอกเขาไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นนวัตกรรมไหมมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไห
ม
แต่คำถามของเขาคือถ้าขอทุนของเขาแล้วเนี่ยไดโนเสาร์ตัวนี้จะทำอะไรให้กับโลกใบนี้ได้เ
ปลี่ยนต่างไหมน่าสนใจ
ถ้าถามมันต่างไหมครับเขาจะมีเป็นเหมือนคอมมิตเมนต์หรือว่าแบบข้อผูกมัดของตัวทุน
ซึ่งอาจารย์ตอบไปว่าอะไรครับกับคำถามนี
้เราโชคดีเพราะว่าลักษณะของฟอสซิลเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกอุทยานธรณีอุทยานธรณีเป็นโมเดลที่ยูเนสโกตั้งไว้นะครับในการให้พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการที่มีทรัพยากร ทางธรณีซึ่งรวมถึงซากเรือน้ำมันด้วยอาจจะรวมถึงแลนด์สเคปสวยๆมีหน้าผาสวยๆมีหินสวยๆมีธรรมชาติที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้คนคนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับทรัพยากรเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาด้วยอย่างเงี้ยก็เข้าแก๊ปเป๊ะเลยก็เลยบอกอ่ะผมจะทำวิจัยไดโนเสาร์ตัวนี้นะพร้อมกับนำเรื่องราวของตัวนี้มาถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่อุทยานธรณีตรงนั้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นั้นผมจะให้คนทั่วประเทศไทยมามีส่วนร่วมในการทำวิจัยไดโนเสาร์ตัวนี้ให้เขามาขุดกับเราในช่วงที่เราจัดค่ายเพื่อ
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ด้วย
ใช่ครับแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆกับชุมชนทั้งระดับแล้วก็รวมถึงพวกนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรมันประชีววิทยาด้วยนะ
อยากรู้ว่าเวลาที่นักวิจัยเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยการที่เราเจอแล้วมันเป็นสิ่งที่เคยมีคนพบเจอชนิดพันธุ์นี้มากับโหมันยังไม่เคยเจอชนิดพันธุ์นี้เนี่ยความแตกต่างของมันคืออะไรครับ
ที่จริงถ้าเป็นชนิดพันธุ์ใหม่มันก็เซ็กซี่ดีใช่ไหมครับแต่ที่จริงถ้าเกิดว่าเราศึกษาแล้วมันไม่ได้แตกต่างกับสัตว์ที่เคยมีก่อนหน้านี้เราก็ไม่สามารถบอกว่าเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ได้ครับหลายๆพื้นที่มันก็จะมีการเจอสัตว์ที่เคยเจอพื้นที่อื่นมาแล้วตัวอย่างเช่นพูเมงโกซอรัสเนี่ยเคยเจอที่ขอนแก่นต่อมามาเจอที่กาฬสินธุ์เจอที่จังหวัดอื่นๆเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกแต่เคสตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเราเจอว่ามันมีลักษณะที่มันแตกต่างมากพ
อ
จากไดโนเสาร์ตัวอื่นๆทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็โลก
แปลว่า
ก็ประกาศได้
ไม่เคยมีใครในโลกเจอชนิดพันธุ์นี้เหรอครับ
ใช่ครับ
มันก็ว้าวมากเหมือนก
ัน ก็ว้าวดีครับก็โอเคได้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันจะมีชื่อหน้าชื่อ2พยางค์ครับชื่อหน้าเป็นชื่อสกุลกับชื่อข้างหลังเป็นคำระบุชนิดหรือชื่อสปีชี
ครับ
เราก็ได้นิวทั้งชื่อสกุลแล้วก็ชนิดด้วยครับก็คือเป็นสกุลใหม
่ไททัน
นะคะไททันชัยภูมิเอนซิส
แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ครับ
ผมตั้งเองครับแต่ว่าเราคุยกันในทีมก่อนครับว่าเราอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ลองคุยกันดูอะไรเงี้ยก็นี่แหละครับเอาอยากให้ชื่อมัน impact กับผู้คนมากๆแล้วก็ดึงเอาอัตลักษณ์โดดเด่นของทั้งความเป็นอีสานความเป็นภูมิภาคของบ้านเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้คำว่านาคาหรือนาคเนี่ยมาแล้วก็บวกกับคำว่าไททันอันนี้ก็ชื่อไดโนเสาร์คอยาวหลายๆชนิดทั่วโลกจะลงท้ายด้วยคำว่าไททันครับหมายถึงยักษ์ก็รวมกันแล้วก็อยากให้ไดโนเสาร์ตัวนี้มันทันทีที่มันออกมาแล้วเนี่ยพื้นที่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ทันทีที่มันออกตอนนี้ก็คือมีการพัฒนาพื้นที่อะไรไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับก็ดีใจที่เราเลือกชื่อนี้ครับ
อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าในโลกใบนี้เวลาที่เขาพบเจอชนิดพันธุ์ใหม่เนี่ยมันมีวิธีคิดในการตั้งชื่อแบบไหนยังไงบ้างครับ
ชื่อที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่ดูยากๆครับมันจะเป็นระบบการตั้งชื่อตามกฎของภาษาละตินเขานักชีววิทยาเลือกเอาภาษาละตินมาใช้เพราะว่ามันเป็นภาษาที่ตายไปแล้วหมายถึงว่ามันมีระบบมีกฎในการตั้งที่ค่อนข้างตายตัวครับมันเกิดจากการผสมคำครับแล้วแต่เราเลยเช่นอันนี้นะคะไททันอาจจะเอาสัตว์อะไรสักอย่างมารวมกับคำใช้คำสันสกฤตก็ได้คำบาลีก็ได้คำกรีกก็ได้หรืออะไรก็ได้บางทีชื่อไดโนเสาร์จีนก็เป็นของประเทศจีนก็ใช้คำจีนไปเลยครับ
อ๋อโอเค
ก็แล้วแต่เหมือนกัน
ซึ่งก็มีไหมครับว่าใช้ชื่อของผู้ค้นพบ
ได้ครับอย่างชื่อคำระบุชนิดชื่อหลังเนี่ยครับก็จะมีทั้งบอกชื่อคนที่เป็นคนค้นพบให้เกียรติกับคนที่เราอยากจะให้เกียรติอาจจะเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของประเทศอันนี้ก็ได้ครับก็ผันหลักตามหลักละตินเอาเป็นเสียงเอหรือเสียงอีก็คือบ่งบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงได้อย่างเช่นภูเวงโกซารัสซิรินทันเน่เนี่ยครับก็ให้เกียรติกับกรมสมเด็จพระเทพใช่ไหมครับก็ผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงก็ผู้หญิงจะเป็นเสียงเอก็เลยเป็นซิรินทันเน่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเสียงอี
oh. อ
ะไรอย่างนี้ครับหรือว่าชัยภูมิเอนซิสก็คือบ่งชี้ว่ามาจากจังหวัดชัยภูมิอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมีหลายการตั้งชื่อครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะสื่อว่ามันเป็นสัตว์แบบไหน
ครับผมช่วยเล่าถึงเจ้านาคาไททันให้ฟังนิดนึงว่าการค้นพบชนิดพันธุ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับคือเราเรียนรู้อะไรจากการค้นพบชนิดพันธุ์นี้บ้าง
ถ้าเฉพาะตัวข้อมูลของนาคาไททันนะครับ เราไม่เคยเจอกระดูกไดโนเสาร์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในบ้านเราเลยเฉพาะในช่วงที่คุณพ่อถนอมที่เป็นคนค้นพบอะครับเป็นชาวบ้านที่หนองบัวระเวที่ชัยภูมิเป็นคนค้นพบเนี่ยเราได้กระดูกแขนเฉพาะเนี่ยฮิวมารัสหรือว่าท่อนแขนด้านบนเนี่ยยาว178เซนติเมตรมันไม่มีกระดูกไหนที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนนะครับหรือว่าในช่วงที่เรามาทำโปรเจกต์ไททันหลังจากได้ทุนแล้วเนี่ยเราได้กระดูกขาที่ยาวเกือบ2เมตรเฉพาะท่อนขาหลังเพราะฉะนั้นหลังจากคำนวณสมการต่างๆเรารู้ว่าความยาวหัวถึงหางของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27เมตรประมาณสนามบาสเกตบอลได้ครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 26-27 ตันเท่ากับช้างเอเชียประมาณ9เชือกนะครับก็กลายเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงตอนนี
้โอ้ซึ่งจริงก็ว้าวมากเช่นกันนะฮะ
ก็เป็นตัวเลขที่น่าทึ่ง อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าในสเกลโลกเรายังไม่เป็นที่หนึ่งนะครับคือยังมีไดโนเสาร์ยักษ์ที่ใหญ่กว่านี้อีกมากๆอยู่ครับผมแต่ก็ใช่ครับก็ว้าวมาก
ครับผมเวลาเราค้นพบเจอโครงกระดูกเนี่ยเราทราบได้ยังไงว่าผิวหนังมันอะมันเป็นยังไงมันหยาบมันเรียบมันมีขนไหมอะไรเงี้ยครับทราบได้ไงครับ
เคสของนาคาไททันเราไม่ทราบครับแต่ว่าเรามีญาติไดโนเสาร์ตัวอื่น
ๆ
ที่เราเริ่มรู้ข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เรารู้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดกับนกนะครับไดโนเสาร์กินเนื้อหลายๆชนิดมีขนแบบนกเลยนะครับรู้กระทั่งว่ามีสีแบบไหนนะครับสีดำสีแดงสีขาวสีเป็นเหลือบเป็นประกายรุ้งก็มีนะครับรู้ว่าผิวหนังของไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยเป็นเกล็ดเหมือนพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับ มีไดโนเสาร์คอยาวที่ชื่อดิโพโดคัสที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเจอโครงสร้างของเม็ดสีอยู่พอเขาไปทำวิจัยเขาพบว่ามันเป็นสีที่ออกสีส้มแดงแปลว่ามันมีสีสันสดใสนะครับ มาดูญาติของไดโนเสาร์คือนกในปัจจุบันเนี่ยเราดูนกสีสันคือสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับนกหลายๆชนิดก็มีขนที่แบบโอ้มีทุกเฉดสีของโลกใบนี้ครับแล้วก็ผิวหนังของนกเองอย่างเช่นไก่ที่เป็นเหนียงก็มีสีแดงนะครับนกอีมูตอนถ้าเกิดเอาขนออกก็ตัวเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์มีสีที่สดใสได้มากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็ด้วยคำที่เขาเป็นญาติกับนกเนี่ยสายตาเขาก็จะดีสามารถแยกสีสันต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันน่าจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะครับไททันอาจจะเจอไม่ครบทั้งตัวแต่เรารู้ว่าญาติของเขาอย่างภูเบนโกซารัสที่เจอครบมากกว่าหรือว่าญาติของเขาในเมืองจีนเนี่ยที่เจอทั้งตัวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็สามารถสร้างไดโนเสาร์ออกมาได้ครับแต่ในอนาคตถ้าเราเจอกระดูกเพิ่มเติมของนาคาไททันเราก็จะดูข้อมูลของเขาเพิ่มเติมมากขึ้นอีกครับอย่างตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่นะเราได้รู้แล้วว่ามันมีสถิติขนาดอะไรยังไงงานวิจัยต่อไปเราก็จะเริ่มนำกระดูกของเขาเนี่ยมาดูโครงสร้างระดับเซลล์มากขึ้นว่าชีววิทยาของเขาเนี่ยเป็นยังไงเติบโตเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรน่าสนใจอีกก็จะเป็นงานวิจัยต่อๆไปครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันของงานบรรพชีวินที่เหมือนเราศึกษาสิ่งที่มันเก่าๆแต่ว่าข้อมูลมันจะใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราพยายามเอาเรื่องของปัจจุบันนี่แหละวิทยาการต่างๆในปัจจุบันที่มันล้ำสมัยมากขึ้นเนี่ยค่อยๆไขกุญแจไปถึงโลกในอดีตครับ
คือผมฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราค้นพบสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตแล้วแล้วก็ค่อยๆแบบปลุกชีพมันขึ้นมานะครับว่าอ๋อเวลาต่อกันแล้วประกอบแล้วมันหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันมีชีวิตแบบไหนผิวหนังมันเป็นยังไงนะครับเลยอยากถามอาจารย์ต่ออันหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะผมถามถูกอาชีพหรือเปล่านะฮะแต่ว่าได้คุยกับคนที่เรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์เนี่ยก็อยากทราบว่ามันก็มีเทรนด์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเราจะปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆอะนักการเมืองบางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นนโยบายเลยนะครับจริงๆแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอยู่บนโลกในยุคสมัยเรา
อาจจะต้องดับฝันท่านนะครับเพราะว่าสารพันธุกรรมของไดโนเสาร์มันเก่ามากๆครับหมายถึงว่ามันไม่คงเหลือให้เราสามารถไขหรือว่าทำโคลนนิ่งหรือทำการคืนชีพเขาได้อีกแล้วครับผมฟอสซิลที่ยังมีสารพันธุกรรมอยู่ก็จะเป็นฟอสซิลยุคใหม่ๆครับอย่างเช่นพวกแมมมอธที่อยู่ในน้ำแข็งหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในอายุที่แบบว่าหลักหมื่นหลักแสนปีเท่านั้นเองครับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายสูญพันธุ์ไปเมื่อ66ล้านปีก่อนไม่มีแล้วครับเสียใจด้วยนะครับ
โอ้โหนี่คือเด็กๆฝันสลายเลยนะครับ
สลายเลยครับแต่ว่ามีคนพยายามที่จะทำ วิวัฒนาการย้อนกลับจากพวกนกในปัจจุบันอยู่นะครับก็เห็นเป็นงานวิจัยบ้างเหมือนกันแต่ว่าอย่างเช่นไก่หรือว่านกอื่นๆเนี่ยเขาก็เป็นไดโนเสาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมันก็อาจจะมียีนหรือว่ารหัสอะไรสักอย่างที่ยังคงเหลืออยู่ข้างในถ้าเกิดว่าค่อยๆปลดล็อกอะไรสักอย่างออกมาก็อาจจะได้เจอลักษณะที่โบราณกว่านั้นในนกยุคปัจจุบันก็ได้ครับผม
ครับสุดท้ายขอกลับมาที่ตัวอาจารย์ศรีตะนิดนึงครับว่าในระหว่างการมีชีวิตอยู่และการทำงานเนี่ยวันเวลาแบบไหนที่แบบหรือช่วงเวลาโมเมนต์ไหนที่มัน made my day ให้กับอาจารย์ครับ
แค่เวลามีคนบอกว่าขอบคุณที่ทำงานที่ตั้งใจทำงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณที่ทำเพื่อนๆเราจะรู้ดีว่าเราชอบเดินสอบแต่เด็กเนาะเพื่อนก็จะบอกว่าดีจังเลยที่ไม่ทิ้งความฝันอะไรเงี้ยครับแค่นี้เราก็ใจฟูแล้วครับ
ก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆอาชีพนี้เนี่ยอาจจะมีคนสนใจนะครับแต่ว่าคนที่ลงมือไปทำจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีมากแล้วพอผมคุยวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมากเลยต่อสังคมไทยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมรายการด้วยครับ
ครับขอบคุณมากครับ
ผม
สวัสดีครับ